Ji bo pîrozbahiyên 8 Adarê, Roja Jinên Kedkarên Cîhanê, ji aliyê Tevgera Jina Azad, ev çend roje ku di diyar vekirê bername û çalakiyên cuda tên darxistin. Di vê çarçovê de Roja Sêşemê, xebatkarên jin yên şaredariyan du bizavên cuda li darxistin. Bizava yekê a ajotina bisikletan bû. Çilû pênc jinên ku di nav mehekî de fêrî ajotina bisikletan bibûn, li dijî qetlîama jinan, Her wiha li dijî qirkirina xwezaya Kurdistanê vê çalakiyê li dar xistin. Hevseroka Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê, Hafize İpekşî di vê bizavê de bisikleta ajot û wiha behsa armanca vê çalakiyê kir.
Em bisikleta bajon boy 8 adare bira herkes bizan beku se hevalen mejin se hevalen şoraşker se çiçekin azadi li Paris'e hatun katilkirin em jiboyvan iro em pedale bajon jiboy ekoloji kul Kurdistan'e ekoloji her roj talandı be jiboy vi em vejin bira em viya kabul nakin haya daviye Emi tekoşina xo bidin o ji alidin evajî her roj jin tên qetilkirin em vî qetilkirina jinê em qebûl nakin em îro dibêjin êdî bes e o ji bo wî em ê bisikleta bajon spas dikim
Yek ji ajotvanên bisikletan Şazîme wiha behsa vê bizavê û armanca beşdarbûna xwe kir Şazîme dibêje ku ew şaredariyê dexwaz dikin da ku ji bo bisikletan di nav bajêr de rêyên ajot neçêkin.
Navê min Şazîme ye. Ji bona 8 Adarê em îro hatine vira. Berê belediyê hazir kiribû ji bona ku îro vê roja îro çê bibe. Me jî serî lê dew û daxaziya me hat cî. Em jî îro li vira hemû gihîştine hevdû. Em ji vira derkevin herin Mardin qapî berderê Mardînê û ji wê derê jî bifetinin vira. Ji bona roja 8 Adarê ji bona roja me jina ye. Ji wê bonê ye. Mehka min ez dajom ev jî ji ber ku belediyê hazir kiribû. Em çûn dernegê me qeyda xwe çê kir û ji ber wê derê em hîn bûn û mişxira ana dajom.
Diyarbekir ji bo jina û bisikleta ajotinê bajarekî çawa ye?
Bi xwedê em pir dixwazin. Em pir dixwazin ku hemû jin bajon bi bisikleta herin karê xwe werin em pêşiya viya vekin û riya bisikleta ayrî bira belediye ji me re çêke bira tabelê xwe yanî deyne ciyê bira ciyê bisikleta ye viya ciyê meriv pê piya here viya ciyê wan e em rêka û sakî jî dixwazin tiştî ewha ku li Diyarbekirê çê bibe belediye çê bike bi xwedê ew hemiya jin bi bisikletê xwe herin karê xwe werin kes nakeve ereba hem ji bona canê merva hem jî ji bona ku meriv rihet here îşê xwe were esbin em pir dixwazin yanî evê ku aynî ana fena min vî tişta dixwazin pir pîrek hene çil rojê min e dişixulînim min tu tişkî ji xelkê sanekir evê ku pîr bûn jî ji min re gotin aferim tu viya qulam îştikî tu kesî min nedî tişkî ji min re got yanî kî bibêje gevra davêjin nizam çi dikin ji xwe tu bi kurdî bibêjî navêjin ew fedî dikin disekinê navêjin
Çilû pênc jinên Kurdên ku bisikletan ajotin, ji deriyê Ruhayê dest birê kirin heta deriyê Mêrdînê çûn. Û li wê derê, li ber sûrên Diyarbekirê, li ber birçiya keçikan, çalakiya xebatkarên jinên şaredariya sûrî dest pê kir. Berbijara, hefserukatiya şaredariya Sûrê Fatma Şik Barut jî di çalakiyê de amade bû. Namzeda şaredariya BDP ji dengê Amerîkayê re destnîşan kir ku ji bo azadiya jinê û ji bo pêşketina jinê ya di civakê de ew ketine navan kar û xebatan. Fatma Şik Barut wiha dewamî de gotinên xwe.
8 Adarê li Amedê TVA-yê Kurdistanê îsal bi slogana jina azad ber bi neteva demokratik slogana me ev e çünkü me gotiye demokrasi ji bo bibe demokrasi ji bo ku em civakî ra bêjin ku demokrasi heye li vê demokratîk e li vê civakê jin azadiya xwe pêk nînin em wî demokrasî qebûl nakin serî de dixwazim vana bînim ziman ve êdin jî me gotiye ji rozaya heta ya saraya ev tekoşina jinan li cihane haya Kurdistanê. Em li direya vî tekoşîna jinan da me bimeşin û bedelê ku hêna bên dayîn ku ji me re mabêjî em van bedela me bidin. Hûn zanin ku ji vê pêda hevşaredarî pêk tê. Ji bo vê hevşaredariyê hem em ê civakê demokratik bikin û hem jî bedelê ku maye jî em wî digre ser milê xwe û em di vê helwestê de me bimeş.
Bi zav û çalakiyên cur bi cur ê heta 8 Adarê li Diyarbekirê dewam bike. Roja 8 Adarê bername ê li qada istasyonê bi mîtîngeke girseyî ê bi dawî bibe. Xecî Can Farqîn, dengê Amerîka, Diyarbekir.